Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović i pre nego što vam kažem šta imamo u današnjoj emisiji, da vas pozovem da se javite na telefon 3229653 da biste dobili karte za veliku svečanost kojom Radio Beograd obeležava 90 godina postojanja. Dakle, u Sava centru u 20 časova ćemo imati tu proslavu, a vi se javite na telefone 3229653. Evo dakle šta smo vam pripremili za današnje kulturne krugove. Na početku emisije predstavit ćemo vam dobitnike nagrade memorijala Nadežda Petrović. Čućete Dina Mustafića koji je režirao dramu Biljane Srbljanović Mali mi je ovaj grob, a koja je prikazana u subotu u okviru Bitefa. Razgovarat ćemo i upravo završenom Međunarodnom festivalu pozorišta za decu. Gost nam je Slavko Spasić, predsjednik Nacionalnog komiteta IKOM-a, organizacije koja je bila domaćin muzealcima iz celog regiona. Izvestit ćemo vas i kako je protekao naučni skup posvećen delu Radovana Beli Markovića i govoriti o knjizi Milana Bunjevca Južna obala. Bratislav Ljubišić je za svoj osvrt odabrao dve izložbe, dizajn Nine Nikolić i crteže Aleksandra Jeftića. U okviru Ars Sonore, koju danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o manifestacije Osu se nebo zvezdama, kojom je proteklog vikenda u Beogradu obeležena 100-godišnjica smrti Mokranjca. Zatim o festivalu Etnokom u Pančevu, kao i o koncertima ruskih operskih i baletskih zvezda. Biće reči o nastupu Beogradske filharmonije s programom koji će ovaj orkestar izvoditi na svojoj američkoj turneji, a osvrnućemo se i na koncert i umetničku radionicu pijanistkinje Marine Horak, koji su održani u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. U subotu je u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku otvoren 27. memorijal Nadežde Petrović, čiji je ovogodišnji umetnički direktor i selektor Dejan Sretenović. Na otvaranju izložbe saopštena su imena dobitnika nagrada memorijala i galerije Nadežda Petrović. Dobitnici su Milica Tomić, Siniša Ilić i Miloš Tomić. Otvaranju izložbe prisustvovala je Snežana Stamenković.
Žiri za nagrade 27. memorijala Nadežde Petrović, u kojem su bili Biljana Grković, Jelena Stojanović i Branislav Dimitrijević kao predsjednik, odlučio je da nagradu memorijala dodeli ravnopravno Siniši Iliću za rad Strategija, raskadrirani dokument o izvesnosti današnjice i Milici Tomić za instalaciju Reansambling, umetnost i njen odnos prema najamnom radu, u kojem umetnica istražuje međuuslovljenost rada, politike, ekonomije i umetnosti.
Evo, najpre čestitam na nagradi i evo kakva je reakcija. To je zapravo prvi put da si ti dobila nagradu ovde na memorijalu.
Jeste, da, nisam nikad dobila stvarno. I za mene je ovo stvarno izuzetna čast, pošto je prvo jako cenim Nadeždu Petrović. S druge strane, ona je u svetskim razmerama jedina žena, odnosno jedna od retkih, ja mislim jedina žena koja u svoje vreme imala takav značaj za celu zemlju i za celu društvo i da je na taj način bila i slavljena. Mislim, to je stvarno, žene obično nikad nisu imale tu priliku, uvijek su bile sakrivene u odnosu na muškarce. I u drugom planu su ostajale kao umetnice, ona je baš u prvom planu umetnica i to iz vremena kad je to stvarno bilo nemoguće. I ona je jedna, kako kažem, i politička aktivistkinja i umetnica, umetnica izuzetna koja politiku i umetnost s obe stvari se bavila, a s druge strane mislim da način na koji Milica Petronijević vodi ovu instituciju je jedna izuzetna stvar i ona je značajna za sve nas. A s druge strane ova izložba Dejana Sretenovića mi, kako kažem, mnogo mi je značila i dok je pravio, dok smo razgovarali o ovome. A s druge strane, to su izuzetni umetnici, izuzetni radovi, tako da sam, kako kažem, potpuno poneta s obe strane, da.
Nagrada galerije pripala je Milošu Tomiću za video rad Veče uz radio.
Nisam ljut, baš mi je drago, kako da kažem. Nemam pojma šta je nagrada u stvari. Od toga isto malo zavisi da li to neka nagrada koja se ti pomogne da nešto kreneš dalje ili zapetlja, ili te zapetlja u neke obaveze prema galeriji, šta bi se to bilo?
Izložba koja se realizuje u galeriji, a koju producira galerija Nataša Petrović, znači i radi.
Aha, super. Pa onda srećan sam. Baš mi je drago da sam dobio nagradu. Pošto neko volio bi to, mnogo radije da napravim nešto novo nego sad da se puvam s nekim starim radima, pa dobro, ajde, već. Odlično. I tu stvari prvi put da dobijem neku nagradu na tako nekoj likovnoj smotri, da kažem, a da je opet to film. Da, pa to se sve meša, ko će to da pohvati, da.
Izložba 27. memorijala Nadežde Petrović, čiji je autor, da podsjetimo, kustos Muzeja savremene umetnosti Dejan Sretenović, predstavila je radove 11 umetnika. Biće otvorena do 7. novembra u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, a na zatvaranju izložbe biće saopšteno i kako je glasala publika memorijala u Čačku. There's a ghost in my head. They turn my eyes to stare. There's a ghost in my bed. They turn my skin to sand. There's a ghost in the ghost in the summer of your eyes. There's a ghost in the light of the night. There's a ghost in the sweetness of your arms. There's a ghost inside my heart. There's a
U okviru glavnog takmičarskog programa Bitefa u subotu je izvedena predstava Mali mi je ovaj grob Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića. Slušate prilog Mire Knežević.
Hartefakt fondacija i Bitev teatar su potpisnici koprodukcijske predstave Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović, a u režiji Dine Mustafića, reditelja iz Sarajeva. Kao pravi profesionalac, reditelj Dino Mustafić nije ni sačekao da mu se postavi pitanje, znao je tačno šta smo hteli da ga pitamo o predstavi i njenim odjecima.
Vidjeli smo da to što smo željeli sa ovom predstavom, da smo kod publike i dobili na nivou reakcije. Dakle, predstava je izazvala naravno podijeljena mišljenja. Ona se i unaprijed u odnosu na autoricu i na njen tekst politički diskvalificirala ili se označavala kao anti ili protiv jeli, srpskog pitanja, srpske istorije, da bi oni koji su došli, pogledali predstavu, vidjeli da to nas u principu uopće nije zanimalo, da nas je zanimala jedna generacijska priča o mladim, zanesenim ljudima pod revolucionarnom temperaturom, koja je željela, sanjala i maštala o jednom boljem i pravednijem svijetu, svijetu slobode, i da ta sloboda, nažalost, je imala svoju cijenu. Da te sudbine su bile dobrim dijelom istorijski determinirane, što direktno govori o nekoj krovnoj temi ovogodišnjeg Bitefa, a to je koliko je moguće unutar određenih istorijskih okolnosti spoznati neke stvari o sebi, promijeniti se i vidjeti šta je to bilo što je iza nas, a da prema tome imamo jedan kritički odnos sa jedne strane, a drugo da te stvari koje su bile naša možda moralna posrnuća, zablude, dileme ili strahovi ne ponovimo u budućnosti. U tom smislu mislim da smo mi napravili jednu predstavu koja je govorila o južnoslovenskom političkom i kulturnom prostoru. Ona jest se doticala prošlosti prije 100 godina, ali je na određen način i govorila o savremenoj i bliskoj prošlosti i aktualnom trenutku kojeg sada živimo. A on je još uvijek pun strepnje, nemira, rekao bih i metafizičke jeze, da znamo da ono što je često u istoriji pokretač zla, a to je manipulacija, a to je ideologizacija, to je mrak, to je fanatizam, još uvijek nije poražen, nego je u određenom smislu pobjednik. Pobjednik koji se kultivirao kroz neke druge forme i manifestacije života i tako se prikazuje u našem svijetu. Zato mislim da je Biljanin tekst sve vremen. On ima istorijsku pozadinu, on ima istorijske junake, ali on može da bude priča o bilo kojoj revoluciji, o bilo kojoj generaciji. On može da bude priča o tome kako se može kidnapovati jedna plemenita i uzvišena ideja i upotrebiti u političke i prizemne svrhe, u mrakove, nacionalizme, šovinizme. I zato sa tim tekstom ne samo da imamo, čini mi se, istorijsku zaintrigiranost, da bi nešto vidjeli kako je nešto bilo, jer time se umjetnost na neki način ne bavi, bavi se istorija, nego nam upravo kroz umjetnost mi osvjetljavamo sebe, sadašnju poziciju u ovom svijetu i ono što nas čeka u budućnosti.
Thank you.
21. Međunarodni festival pozorišta za decu koji se odvijao paralelno sa Bitefom, ali smo ga mi pratili pomno svakoga dana, je završen. Moja koleginica Gordana Đurđević, koja je tamo bila u svojstvu izveštača, ali i člana saveta festivala, je u studiju. Goco, možemo li da kažemo sada prvo dobitnike nagrada?
Naravno, festival se završio upravo uručenjem nagrada. Ja ću samo reći da žiri radio u sastavu Boris Goldovski iz Rusije kao predsjednik, zatim Siniša Jelušić iz Crne Gore, Marek Vaški, jel kritičar iz Poljske, Đerđ Hernjak, reditelj iz Srbije, Ljubivoj Rošmović, naravno naš poznati književnik. Odgledali su 15 predstava iz 13 zemalja i odluka jednoglasna. Ja ću sada reći one koje su, Grand Prix ostavljam za kraj, dakle specijalna nagrada žirija za otkrivanje i realizaciju novih tema u teatru za decu. Dodeljena je predstavi Imali deda Odelo u režiji Emilije Mrdaković, to je pozorište mladih iz Novog Sada. 5 ravnopravnih glumačkih, odnosno animatorskih nagrada za majstorstvo, tako se to kaže, dodeljuje se Jaceku Dojlitku za predstavu Lenka, to je poljska predstava. E sad, Shri Vinodu Bhatu, to je indijsko ime, ja mislim da sam ga akcentovala pravilno. Reč je o marionetskoj predstavi iz Rađastana. Violeti Tomić za uloge u predstavi Pekara Mišmaši iz Slovenije, iz Ljubljane. Peteru Berčeniju za ulogu u predstavu Bori Boni i Ani Pani, mađarska predstava je u pitanju. Branku Iliću za ulogu u predstavi Ružno pače, reč je o predstavi Gradskog pozorišta Podgorica. Zatim nagrada za najbolje estetsko i tehnološko rešenje lutaka dodeljena je Robertu Smoliku za predstavu, također slovenačku predstavu Pekara Mišmaš. Hristu Hamljevu za muziku u predstavi Dah, Dečijeg pozorišta iz Subotice, i ovo pozorište dobilo još jednu nagradu na veliku radost svih prisutnih, nagradu za najbolju scenografiju, ona je pripala Marijeti Galomehovoj. Nagrada za najbolju režiju dodeljena je Kati Čato, to je mađarska rediteljka, ali radila je upravo ovu poljsku predstavu Lenka. Specijalna nagrada za konceptualni najveći umetnički dome dodeljena je predstavi Hate Naš. Reč je o japanskoj predstavi iz Tokija u izvođenju Miyako Kurotani. I sada došli smo do kraja Grand Prix festivala. Dobila je predstava kao najbolja predstava u celini Bori Boni i Ani Pani u režiji Dine Elinger i izvođenju Budimpeštanskog pozorišta lutaka, naravno iz Budimpešte.
Goco, slušali smo tokom ove nedelje o čemu se sve razgovaralo za okruglim stolovima, različitim prezentacijama i slično. Po tvojoj oceni, da li je ovaj 21. Međunarodni festival pozorišta za decu, da kažemo, ispunio očekivanja dece i stručnjaka koji su, umetnika koji su učestvovali u njegovoj realizaciji?
Ja mislim da jeste ispunio, s obzirom na to da je ove godine festival imao mnogo manje sredstava za realizovanje svih programa, ali bez obzira na sve to, ipak je bilo 15 predstava, što nije malo. Zatim predstave su bile za decu svih uzrasta, od 3 godine pa preko 15 godina, znači svako je imao po nešto da pronađe, i predstave su bile iz mnogih zemalja sveta, dakle nismo gledali samo predstave iz Srbije ili predstave iz regiona, nego evo...
Kao što to obično kao sada
što,
biva.
Kao što obično biva. Ali ono što je rekao svakako direktor Slobodan Marković, koji je selektovao predstave na samom zatvaranju, možda eto to može da bude kao neki light motiv, on je rekao, bez obzira na sve, festival je otišao u svet. I on će trajati na taj način u svetu. Ja ću samo da podsjetim da je festival ove godine dobio mnogo manje opet sredstava, negde preko 8 miliona, da je Ministarstvo za kulturu Srbije negde tu zakazalo sa samo milion dinara, jer je ovo manifestacija od nacionalnog značaja i ne bi trebalo da bude tako. A da je, na primjer, Pozorišni muzej Vojvodine dodelio skoro duplu sumu. Znači, tu se primećuje velika razlika, mada na samom otvaranju pokrajinski sekretar za kulturu i gradonačelnik Subotice su rekli da treba pronaći novac za ovako značajan međunarodni festival, što opet, s druge strane, i gosti koji su iz celog sveta, što na naučnom forumu, što kao članovi žirija, ali i gosti festivala koji su tu došli da gledaju predstave, također su saglasni sa tim da je ovo itekako važan festival. Ja ću vas podsjetiti da je predsjednik Jacques Trudeau Svetske unije ovaj festival svrstao u 5 najboljih u svetu. I ono što možda, ako Nado ima vremena, ja znam, govorili smo mnogo o forumu, ali nekako ta naučnom forumu, ta tema je jako bitna, deca u svetu elektronike. Mišljenja su bila vrlo različita, jedni su za, drugi su protiv, ali neka definicija je izrečena da je kriza suštinska, da treba pronalaziti određene načine. I evo ja ću sada, meni je bilo najzanimljivije da kažem, na primjer, gost iz Meksika je rekao, na primjer, da je tamo u parkovima zabranjeno igranje video igrica za decu. Ili pokazao nam je jednu sliku gde dete igra igricu u pozorištu, igra igricu i dok traje predstava, fotograf je uhvatio taj moment, to je fantastična fotografija gde on zbunjen u jednom trenutku pogleda na scenu i fasciniran, drži i dalje tu spravu u ruci, ali već je omađijan sa onim što se dešava na sceni.
Verovatno će pozorište za decu nekako spojiti sva ta dečija interesovanja. Gordana, hvala ti, čestitam ti, dobila si zahvalnicu Pozorišnog muzeja Vojvodine za svoj doprinos afirmaciji pozorišta za decu i pretpostavljam da su te zato i birali u savjet.
Hvala, Nada. We'll be right back.
Međunarodni savjet muzeja, ili skraćeno IKOM, je najveća organizacija koja okuplja muzealce širom sveta. Srbija je pristupila ovoj organizaciji 2000. godine i njen predsjednik je Slavko Spasić, inače kustos i direktor našeg Prirodnjačkog muzeja. Dobar dan, gospodine Spasić.
Dobar dan.
Prošle nedelje na Zlatiboru završena regionalna konferencija, dakle mi smo bili domaćini. Dogovarali ste se o tome kako da se muzeji iskoriste, da tako kažemo, u okviru kulturnog turizma. Koliko vam je došlo ljudi na ovu konferenciju?
Konferencija je okupila oko, slobodno mogući, ne oko, nego preko 60 saradnika, kolega, stručnjaka iz čitavog regiona. Kad kažem čitav region, pre svega mislim na region EXIU, odnosno Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija, a koja je okupila ne samo muzealce, odnosno radnike u kulturi, već ono što je bitno kada pričamo o kulturnom turizmu, pozvali smo i turizmologe. Ne samo iz Ministarstva turizma, već i iz turističkih organizacija, bili su i predstavnici turističke organizacije Srbije, koji su, moram slobodno da kažem, ovu konferenciju ocenili visokom ocenom, ono što je jako bitno, diskutovalo se, razmenjivalo su sve mišljenja, jer kada pričamo o kulturnom turizmu, koje sigurno svi teoretski znamo, kulturni turizam je važna karika u privrednom razvoju svake države. Gde se tu nalazi Srbija? To je ono ključno pitanje, odnosno gde su problemi? Jer svi se slažemo da kada je u pitanju kulturni turizam, muzejski poslanici, odnosno muzeji, nisu adekvatno uključeni u turističku ponudu.
Često nisu ni spremni.
Jeste, upravo to. Znači, greške su sa svih strana, problemi su sa svih strana, to moramo da budemo otvoreni, da tako kažemo. Muzejska ponuda mora biti primarna, ja to sad ću ponoviti već po hiljaditi put, zovem hrana za dušu. Odnosno da naše turiste, ne samo domaće, već i strane, prvo uvedemo ustanove kulture da pokažemo gde su došli, da pokažemo svu lepotu kulturne baštine i države u koje su došli, a da kasnije možda ih odvedemo i da dobro pojedu, i da dobro popiju, i da dobro saslušaju neku muziku. Mislim da je tu što se većina slaže. Naravno, turistički radnici s druge strane zameraju muzejima da su neinteresantni, da su staromodni, jeste. Nije to verovatno slučajno i također je zaključak da muzeji sa svoje strane, evo ja ću pričati ovde kao muzealac, stvarno moraju da promene strategiju poslovanja, da se okrenu publici, da posluju na jedan drugačiji način, da oslušnu publiku i da svoje zbirke prikažu na jedan interesantni, zanimljivi način, ali istovremeno ne smeju da zanemare osnovnu funkciju zašto postoje. I to je jedna tanka granica.
Ta prezentacija je veoma bitna. Mi smo imali prilike da vidimo kako u noći muzeja odjednom izađu i iskrsnu, da kažem, razne kreativne ideje, da se posetioci baš dovedu u jedan moj muzej, a ne u neki drugi. Zašto tog takmičenja nema i na nivou cele države?
Pa nekako muzeji, odnosno ustanove kulture su uvek tretirane, još uvijek čini mi se da tretiraju kao trošak, što je jedna velika greška, odnosno ulaganje. Ulaganje u kulturu može višestruko da se isplati. On čuvena rečenica iz generalnog marketinga, 1 euro u kulturi ili turizmu se vraća 3 puta. To je tačno, znate. Tako da, isto tako, jedan od zaključaka jeste da ili lokalna zajednica. Primjeri dobre prakse su pokazali da su idealni primjeri u onim malim mestima i generalno u područjima gdje se čitava lokalna zajednica uključila u rad muzeja, u rad, u prezentaciju svoje sredine i koja je napravila jedan fantastičan projekat. To su projekti, baš i u Hrvatskoj ima puno lepih projekata na tu temu. Bili su čak i neki primjeri iz inostranstva. Dakle, čitava lokalna zajednica mora da učestvuje aktivno u prezentaciji kulturne baštine svog kraja. I to je jedan dobar primjer i koje će se provući i kroz generalno zaključak koje ćemo poslati ne samo svim učesnicima, već i centrali u Parizu. Moram da pomenem da je u stvari IKOM, generalni sekretarijat je u Parizu i oni će ovaj signal iz regiona čuti, saslušati i takođe vidjeti dobro pozicioniranje IKOM-a Srbije u regionu.
Da li su svi naši muzeji članice IKOM-a?
Ne, to je jednostavno kao i svako udruženje građana na dobrovoljnoj osnovi, ali mi svojim aktivnostima se trudimo da pokažemo važnost uključivanja u mrežu. Znate, generalno umrežavanje je bitna stvar da shvatite gde se struka nalazi, koje su novine i koji su pravci da se unapredi ne samo struka, već i upravo pričamo turistička ponuda. Dva su trenutno strukovno udruženje muzealaca u Srbiji. To je Muzejsko društvo Srbije koje je nacionalnog karaktera, dok je Međunarodni savjet muzeja ili IKOM međunarodnog karaktera i jako bitan spoj između naše države i sveta, preko koga ćemo saznati sve novine i sve tendencije u razvoju muzeologije i novih prezentacija, ali istovremeno i doći do novih grantova, odnosno do novca, jer naravno taj čuveni novac je svakako neophodan da bi se programi o čemu pričamo bolje prezentovali i na interesantni način prezentovali, time publika više ulazila u muzeje.
Gospodine Spasiće, hvala vam što ste nam ispričali kako je protekla regionalna konferencija IKOM-a, što ste nam rekli da nismo na začelju, nego smo negde, da kažem, napred, makar u regionu, i što uopšte vaša organizacija brine o savremenim temama koje se tiču muzeologije.
Jeste, samo ću na kraju reći, naravno u cijeloj priči IKOM je kao mesto gde jedna reč, a zove se kontinuirana edukacija muzejskih profesionalaca, mora da bude na visokom nivou i da neka nova zanimanja, neke nove struke uđu u muzeje kako bi i muzeji bili prezentovani na pravi način.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Le mandingue, tu vois bien que je fus complètement dingue. Sur ta banquise, moi, petit glaçon, j'ai sciemment scié mon cercle en rond. Si je fus polaire, pour mieux te plaire, je fus bien amère, douce colère. Quand notre tendre affinité a fondu comme une neige en été, un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis le premier faux pas. En demandant ma main, je crois t'avoir dit qu'on ne m'aurait pas, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et mon doigt bagué, bagué, bagué. Et ma main bagué, 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 à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Dans un petit bouquet rose étant la couleur de mon bracelet, au sexe faible apparenté, je fus fortement désappointé par l'image du pigeon voyageur qui toujours retourne à l'envoyeur. En amour, rien ne vaut le danger, la fidélité en liberté. Un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis, tu t'en doutais pas. Un impermet depuis, je crois savoir que tu ne m'aurais pas, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et mon doigt bagué, 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 et ma main bagué, 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 à jamais bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Mais maintenant je sais très bien que nous n'aurons jamais nos mains, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et nos doigts bagué, bagué, bagué. Et nos mains bagué, 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 à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué.
baggy, 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 baggy,
Gradska biblioteka u Lajkovcu protekle subote organizovala je naučni skup o proznom delu našeg poznatog književnika Radovana Belog Markovića. Tamo je bila koleginica Sonja Milovanović.
Drven pisac ili mnimi literata, kako u svojim delima sebe zove i opisuje Radovan Beli Marković, našoj književnoj javnosti poznat je i knjigama priča i romanima, kao što su recimo Lajkovačka pruga, Poslednja ruža Kolubare, Setembrini u Kolubari, Švapska kosa, Živčana japija, Orkestar na pedale, Gospođa Olga i druge. Književna kritika prepoznala je i afirmisala ovog pisca još od pojavljivanja njegove prve knjige Palikuća i Tereza Milosti Puna, s kojom je on najavio sopstvene načine obrade književne građe, originalno korišćenje književnih postupaka i jedinstvenost stila. Tako koliko je polazio od lokalnog kolorita kolubarskog kraja, toliko ga je i nadilazio, a koliko je realistična pripovetka početna inspiracija, toliko je fantazmagorično i fantastično uz niz postmodernističkih crta u opusu ovog književnika, ono što ga izmešta van svih ustaljenih književnih grupa ili pravaca u književnosti. O proznom delu Radovana Belog Markovića do sada su održana tri naučna skupa u proteklih nekoliko godina. Ovaj se od prethodnih razlikuje pre svega po tome što su prozu ovoga pisca tumačili uglavnom mlađi književni proučavaoci, a više se nego do sada pažnja posvećivala njegovom jeziku. O tome nam je govorio predsjednik skupa profesor Radivoje Mikić, ističući da je ipak glavni razlog da se ovaj skup održi objavljivanje sabranih dela Radovana Belog Markovića u 13 knjiga prošle godine, a to je izdala Gradska biblioteka Lajkovac.
To je prilika onda da proučavaoci dela Radovana Belog Markovića imaju, ako se tako može reći, uvid u pročišćene tekstove svih njegovih pripovedaka i romana na jednoj strani, zatim u to izdanje je uključen i izbor kritičke literature koja je ovom pisu do tog trenutka bila napisana, i što je posebno važno, bila je svakako jedna od želja naša u organizaciji ovog skupa da u njegov rad uključimo jednu grupu mlađih proučavalaca i sasvim mladih proučavalaca književnosti, jer nam je svakako cilj da se proučavanjem dela Radovana Belog Markovića bave i oni koji će se srpskom književnošću baviti u narednim godinama i decenijama.
U kom pravcu idu ta nova sagledavanja njegove
pa povesti? Nova tumačenja pre svega dolaze sa onih područja koja nisu čisto književna. Dakle, danas na skupu pre svega čuli smo nekoliko lingvostilističkih interpretacija koje zaista ono što je nekakav impresionistički utisak koji kritika nudi, oni ga sada, lingvostilisti ga prosto podupiru onom empirijskom građom. Oni prosto pronalaze činjenice u delu Radovana Belog Markovića koji ukazuju na njegovo jezičko majstorstvo, na niz nekih elemenata. S druge strane, danas je izuzetno bilo važno što je koleginica Aleksandra Bjelić pročitala jedan rad koji se tiče udela folklornih elemenata u prozi Radovana Belog Markovića, jer i u prethodnom zborniku o prozi ovog pisca, centralni rad je bio rad Snežane Samardžije, koji je takođe nastojao da rekonstruiše tu usmeno-folklornu podlogu, dakle, njegovog opusa, i to su, dakle, pravci iz kojih dolaze te nove interpretacije od onih disciplina koje nisu usko književno naučne, nego prosto rečeno predstavljaju neku vrstu graničnih područja koja se dodiruju sa naukom o književnosti.
Posebnost ovog događaja posvećenom tumačenju proznog dela Radovana Belog Markovića u tome je i što je naučni skup održan u osnovi školi Mile Dubljević u Ćelijama, Piščevom rodnom mestu, gde se u toj školi i u te skamije pisac gotovo posle 6 decenija vratio. Slušamo šta za njega ovo znači.
Prilično je to jedan za mene, recimo, stvar prožeta, natopljena setom toga čovjek posle toliko pola, više od pola veka ulazi u svoju učionicu. To je uglavnom zbog toga što se u takvim časima čovjek suočava sa onim što je bilo, sa onim što sad jest i sa onim što će, razume se, biti. No, moji učitelji, pa i mnozina školskih drugarica i drugova nisu više među živima, I sama moja malenkost je u kako tako životu, kako god čovjek razmišljao, mora biti prilično setan pritom. Ali ono što ohrabruje to da tim klupama sriču slova novi đaci, te male pametne glavice radoznalih očiju, i to je ono što ohrabruje.
A kiedy tak pomyślę, że ci jeść nie da, moja kuzyneczka, co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Sobie razem ja ci chleba pokroję, rosołu naważę, a do kociołka wrzucam marchew i fasolę i śmietanę i masło, miły masz na stole. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz i zasiadam do stołu, stołu jak mogiły i jakoś jeść nie mogę, to nic, mój miły.
U zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca predstavljena je knjiga Južna obala Milana Bunjevca. Ovo izdanje je na francuskom i specifično je po mnogo čemu, što će nam se delom otkriti kroz razgovor koji sledi. Sa Milanom Bunjevcem razgovarala je Meliha Pravdić.
Vaša knjiga La Berge Sud ili Južna obala, u stvari knjiga je koja u sebi sadrži tri preklopljene knjige. Forma je zanimljiva, pa hajde odatle da krenemo.
Pa nije to forma sama po sebi, nego tako se slučilo. Naime, pre nekoliko godina je u izdanju Interpreta izašla moja prva knjiga proze. Ja odavno pišem prozu od mladih dana, ali sam nešto malo objavljivao, nešto malo u časopisima i listovima, ali sam prvi put od toga napravio zbirku pre 6-7 godina. Dakle, pod naslovom Zelena maska u obliku cipele, to je bila ta prva knjiga. Objavljivao sam i dalje posle u listovima i časopisima. I sada neke od ovih pripovedaka, ili tačnije novela iz ove prve knjige Zelena maska, ušle su u ovu knjigu na francuskom. Ne sve, iz određenih razloga, Ali kad kažem ušle su u ovu knjigu, to ne znači da su to prevodi, to su nove verzije. Kao da sam pisao novu verziju za našu publiku, a stalno kad se objavi u listu ili časopisu, to je uvek prva verzija. Ja uvek dorađujem, prerađujem kad, ako treba da se izdaje u knjizi. Tako i ovde bilo s tom razlikom što je na francuskom, nije na srpskom.
Dobijem utisak da kad jednom napišete priču i bude objavljena, da sve ove potonje verzije u stvari jesu neka vrsta nadogradnje, ali i nove priče. Međutim, vi nikad ne odustajete od onog prvobitnog naslova.
To je slučajno tako. Ne odustajem zato što mi odgovara jednostavno, ali unutra u tekstu imam uvek manje ili više izmjena. Ponekad ne mnogo, a ponekad prilično. Ja sam, ne bi imalo možda dovoljno vremena da se sada o tome govori, ja sam to dosta objašnjavao na Kolarcu. Ima nekad znatnih izmena zato što prilagođavam francuskoj publici. A najviše ima izmena utoliko što mi se neke stvari ne sviđaju više, pa ih odbacim. To su obično manji štrihovi, kako bi se govorilo u pozorištu. Ja sam nekad bio pozorišni čovek.
Krenuli ste od Dadova?
Da, ja sam u prvoj generaciji Dadova bio i nekoliko godina ostao, pa skoro do polaska u Francusku. I dakle, da se vratim na to, neke stvari odbacujem, a neke stvari dodajem, dođem na novu ideju. Na Kolarcu sam baš ispričao kako je došlo do toga da jednu pripovetku proširim, dosta proširim, to je, ima i drugih primjera, ali ovaj je najkarakterističniji u ovoj knjizi Zelena maska, koja je već kod nas izdata. Poslednja priča se zove Balada o vodama i večnoj ljubavi. Ta pripovetka je ušla sa priličnim izmenama, a najveća izmena je to što sam dodao čitavu jednu epizodu pri kraju.
Kažu da vi negujete poetsku fantastiku. Koliko istine ima u tome? Ja sam, čitajući vaše priče iz knjige Zelena maska u obliku cipele, nešto od toga prepoznavala. Ali Zlatan Dorić, koji je pisao pogovor za ovu knjigu, i Aleksandar Petrov blizu su takvog određenja vašeg poetičkog načela, moglo bi se reći.
Pa meni to vrlo odgovara, jer to je upravo ono što želim da dostignem koliko je moguće. Neki govore o poetskoj fantastici, drugi govore o fantastičnom realizmu ili o realističnoj fantastici, sve mi to odgovara. Jer ima i fantastike. Pokušavam da budem uvek, kako sam u jednom intervju francuskoj rekao, na granici, da kao na žici budem na granici između fantastike i realnog i da ne prevali ni u jednom trenutku potpuno na jednu ili na drugu stranu.
Sa Milanom Bunjevcem nastavit ćemo da razgovaramo u jednoj od sledećih emisija Klub 2, a još jednom da podsjetimo slušaoce, povod za razgovor bila je knjiga La Berge Sud et autres nouvelles, izdavač je francuski L'Harmattan. Yeah.
prestani da prizivaš me nevolje. Prestani da prizivaš nevolje. Što se više puniš one dolaze. Prestani da prizivaš nevolje. One su gore od ljubomore.
Svoj redovni osvrt Bratislav Ljubišić posvetio je dvema izložbama. Jedno je izložba dizajna Nine Nikolić u galeriji Singidunum, koja se danas zatvara, a drugo crteži Aleksandra Jeftića, koja je izložio u galeriji Zadužbine Ilije Kolarca.
Svakako da je umetničko delo u svojoj krajnjoj instanci korisno. Čak i ako je u pitanju estetizowana apstrakcija, oslobođena igra boja ili sukob različitih oblika, ona doprinosi određenom pozitivnom osjećanju kod korisnika, jer ga upućuje ka oslobađanju osjećanja i misli. Jedan crtež Paula Klea, makoliko izgledao apstraktan, mogućom asocijacijom i igrom koja potiče iz šafura i beline, doprinosi osjećaju sigurnosti. Osjećaju da je u mogućoj lepoti zakon nastavka života i njegove bitnosti. Imamo bezbroj takvih primjera u umetnosti, ali to ne sprečava umetnike da i dalje tragaju po toj temi. Evo i dva sveža primjera. Nina Nikolić je dizajnerka koja nije zaboravila da je u svemu neophodan element oslobođenosti i osjećaj da se poigravanje sa ozbiljnim uvijek vraća u obliku spretno sačinjenog dela. Tri objekta kojima se bavi, polica, sedelo i sto plakar, pokazuju na koji sve način može izvežbano oko dizajnera da uoči oslobođenost predmeta koji inače služe i svakodnevno su na udaru različitih ljudskih potreba. Recimo polica. Ona po Nini može da bude sastavljena od kombinacije koje odstupa od uobičajene i tako postaje zanimljiv predmet u kući, ali i koristan. Osveženje je više nego prisutno. Ili sedelo. Ono je sačinjeno od sunđera i materijala za šivenje, no kako nema svih onih uobičajenih dodataka, postaje i meko odložište za telo, ali i pristojno skrovište za neke stvari koje trenutno nisu u funkciji. Najzad sto plakar, sačinjen od dvostruke i prostrane zidne površine, ima u sredini otvor i s obzirom da nije velikog gabarita, može sasvim da posluži u različite svrhe. Jeste da je u pitanju kartonska kutija, ali poboljšana. Dva tona obojenosti pokazuju na koji način to može da bude akcenat u stanu i treće, ima svoju korisnu stranu. Široke zidne površine su istovremeno i skrivalište za predmete koji trenutno nisu potrebni. U sva tri slučaja umetnost je primijenjena i oslobođena i svrsishodna. Igra je prisutna, ali i odnos prema stvarima. Nema ni traga od idolopoklonstva predmetu, što je čest slučaj. Tome doprinosi materijal koji je sam po sebi nezanimljiv, ali sastavljen u predmet objekat postaje mnogo više. Lep primjer i predlog da se svakodnevica obogati. No, treba pronaći zainteresovane, što je u vremenu ovom sadašnjem dosta teško. Razloga za to ima mnogo. Aleksandar Jeftić crta, i to su minijaturni crteži živih bića, stvari i ambijenata, onih urbanih. Njega zanima osjećaj kada malo postaje veliko. To je ta beskrajna igra koju kod dece uništavamo strogim školskim regulama, naravno ne uvek. Šaren je svet oko nas, treba ga samo gledati i to preneti strpljivo na podlogu. Tada se sve pretvara u neobični koloplet u kojem se realnost i mašta teško razlikuju. Umjetnik je svoju izložbu nazvao Da ne kvarimo. To ga je uvrstilo u ozbiljne posmatrače kakvi su ornitolozi, na primjer. Zavirivanje u tuđi život bez ikakve namere da se on nasilno menja, to je posao istraživača ptica. Aleksandar Jeftić na sličan način istražuje svet u kojem nema granica osim onih saznajnih. I tu počinje njegova poetika. Sistem znakova oživljava zbiljski svet. Sa druge strane imamo šareniš u kojem je red u stvari proizvoljnost, pa tako čitav crtež deluje kao neobavezna šara. I ovdje je umjetnost dobila vaspitnu otkrivalačku ulogu i onome što ostvaruje daje posebnu dimenziju. Nina Nikolić je rođena 1974. godine u Kragujevcu. Završila je Visoku školu likovnih i primijenjenih umjetnosti u Beogradu, odsek dizajner grafike. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja. Izložba nazvana Moj svet traje još samo danas u galeriji Singidunum. Aleksandar Jeftić je rođen 1978. u Čačku. Završio je Fakultet primijenjenih umjetnosti, smjer grafika i knjiga. Ovo mu je četvrta samostalna izložba koja će biti otvorena do 11. oktobra.
Nastavak emisije posvećen je muzici, Ars Sonoru, da nas vodi i uređuje Ivana Komadin.
Ars Sonora.
Nedelju u kojoj je svet rane muzike ostao bez svog velikana, čembaliste i dirigenta Kristofera Hogvuda, u Beogradu je obeležilo sećanje na Stevana Stojanovića Mokranjca. Stogodišnjica smrti velikog srpskog kompozitora bila je povod za dvodnevni maraton Osuse nebozvezdama, u kome su se sa koncertima smenjivala predavanja, izložbi i filmovi posvećeni osnivaču srpskog nacionalnog stila u muzici. Vibracije Mokrančeve aure kao da su dane vikenda pokrenule zbivanja na sasvim različitim segmentima frekventnog spektra umetničke muzike. Tako su paralelno sa ovom manifestacijom u petak i subotu u centru Sava održani koncerti ruskih, baletskih i operskih zvezda, dok je Pančevo pratilo 12. izdanje Međunarodnog festivala muzike sveta Etnokom. Uporedo sa tim, u Centru lepih umetnosti Gvarneriju, slovenačka pijanistkinja i pedagog Marina Horak održala je koncert i umetničku radionicu, a orkestar Beogradske filharmonije je u petak predstavio program sa kojim kreće na svoju prvu turneju po Sjedinjenim američkim državama. Beležeći ove događaje u današnjem tematskom bloku Ars Sonora, i mi krećemo od koncerta orkestra Beogradske filharmonije koji je pratio kolega Srđan Teparić.
Po
Poslednji koncert Beogradske filharmonije bio je u stvari generalna proba pre početka turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, koja počinje iduće nedelje. Ovaj ansambl na čelu sa Muhajem Tangom trebalo bi da nastupi u Simfonijskom centru u Chicagu, Severance Hall u Clevelandu, u Muzičkom centru Strathmore u blizini Washingtona i u Carnegie Hall u Njujorku. Koncerti će se održavati dan za danom od 6. do 9. oktobra. Program upravo održanog beogradskog koncerta deo je repertoara koji će biti izveden na toj turneji. U pitanju su popularne kompozicije koje dobro poznaje najšira publika, Slovenski marš Čajkovskog i Maskarade Hačaturijana. Tu je još i Simfonija broj 2 Jana Sibeliusa. Osim ovih kompozicija, na koncertima u Chicagu i Njujorku nastupit će bariton Željko Lučić sa arijama iz opera Macbeth i Rigoletto. Kako slavni baritoni ove godine gostuju u njujorškom Metropolitanu u operi Kavalerija Rusticana Mascagnija, ovaj izbor bi mogao da se okarakteriše kao dobar repertoarski potez. Američka publika u Clevelandu i Washingtonu moći će da čuje ohridsku legendu Stevana Hristića, a prava je šteta što ovo reprezentativno i klasično delo srpske muzike neće biti izvedeno na svim koncertima u Sjedinjenim Američkim Državama. U kombinaciji sa nastupom Željka Lučića, takav program bi na njujorškom koncertu recimo bio pun pogodak. Što se koncerta u Beogradu tiče, ansambl se verovatno pokazao u svom najboljem izdanju. Ukoliko se u obzir uzme izvođenje Simfonije broj 2 Sibeliusa, može se primetiti da je orkestar već dosta temeljno radio na njenoj interpretaciji. Upadi pojedinačnih donica dobro su utvrđeni, a razmimo i ulaženje između njih gotovo i da nije bilo. Dramaturgija dela uglavnom je dobro postavljena. Prvi i drugi stav bili su ujednačeni, te su kontrasti možda mogli da budu još malo više podcrtani. Treći stav, skerco, donao je dobro istaknute smene deonica, u okviru kojih je dolazilo do brzog smenjivanja kratkih melodijskih floskula. U ovom stavu je ostvaren i veoma dobar kontrast sa arhaičnim zvukom srednjeg odseka, u kojem su dominirali drveni duvači, inače najbolji deo orkestra Beogradske filharmonije. Prelazak sa trećeg na četvrti stav druge simfonije Sibeliusa za svakog dirigenta predstavlja osjetljivo mesto, jer nagla smena dramskog izraza u himnični zvuk limenih duvača nikako ne bi smela da zvuči kao iznenađenje. Time bi se u potpunosti pokvarila unutrašnja dramaturgija dela koju je ovaj veliki kompozitor ostvario na krajnje logičan način. U tom smislu, Tang je veoma dobro istakao ovo mesto posle kojeg veličanstveni završetak simfonije dobija puni smisao. Popularni hitovi klasične muzike Slovenski marš Čajkovskog i Maskarada Hačaturijana po sebi su kompozicije koje ostavljaju snažan utisak na slušaoca. Beogradska filharmonija na čelu sa Muhajem Tangom izvela ih je uz mnoštvo spoljnih efekata, zašto je kineski dirigent specijalista. Na posljednjoj proveri pred američku turneju naš orkestar je pokazao solidan zvuk. Mada pretpostavljamo da niko neće ostati bez daha dok bude slušao ovaj ansambl, jer on ne posjeduje takvu vrstu punog zvuka kakav imaju najveći svetski orkestri, sigurno je da se filharmoničari neće obrukati i da sasvim dostojno mogu da predstavljaju zemlju iz koje dolaze.
internacionalni muzički festival Etnokom imao je prošlog vikenda u Pančevu svoje 12. izdanje. U tematskom bloku Ars Sonora slušamo prilog koji ovoj manifestaciji pripremila koleginica Marija Vitas.
Večeri, četiri domaće i jedan strani bend, dva predavanja, jedna promocija i dobra atmosfera u fojeu Kulturnog centra Pančevo pre i posle koncerata. Etnokom se i 12. put pokazuje kao mesto i trenutak u kojima se osjećate prijatno i možete da čujete kvalitetnu muziku. Tako je bilo i u prvih 10 godina tokom kojih je program selektovala etnomuzikolog Selena Rakočević. Tako je i od 2013. od kada je štafeta umetničkog direktora festivala u rukama Filipa Krumesa, vrsnog pančevačkog umetnika. 11. i 12. izdanje Etnokoma ne raskidaju dramatično sa prošlošću, ali ipak nose nove impulse i ideje.
Prethodni festival sam ja doživljavao na jedan način, ajde uslovno rečeno lokalni, bio je orijentisan više na Balkan i na dešavanje na Balkanu. Ono što meni bilo interesantno je zapravo da svetska muzika ili world music je značajno širi pojam i da se toliko ne izučava kod nas, pogotovo stilovi koji dolaze sa Bliskog istoka, iz arapskih zemalja, iz Afrike, iz latino zemalja. To je ono što me jako zanimalo, lično mene uzbuđuju projekti koji nastaju kao fuzije različitih stilova. I skoro sam u jednoj izjavi rekao da volim projekte u kojima muzičari ne pričaju iste muzičke jezike, ali stvaraju jednu multilingvalnu priču koja jako dobro funkcioniše. Takvi projekti me jako zanimaju i to je kurs koga se držim kao neko ko ima privilegiju da selektuje stvari.
Pet bendova pružilo je publici Etnokoma raznovrstan program. Imali smo tu već znanog učesnika festivala, romski sastav Kal, koga pamtimo sa 9. izdanja iz 2011. godine. Takođe i dečiji tamburaški sastav, koga smo slušali i prošle godine, a svakako ima posebnu težinu i značaj. I pančevački muzičar Vlada Nikić je bio deo prošlogodišnjeg programa, ali ovoga puta došao u drugačijoj formaciji sa akcentovanjem poslednjeg albuma Veština senčenja. Među premijerama na Etnokomu važan je nastup novosadske umetnice Nere Beljanski i benda Moreitika. To je i dobar osvrt umetničkog direktora Filipa Krumesa na aktuelnosti na domaćoj sceni, s obzirom na to da je Moreitika krajem 2013. objavila svoj debi album. I konačno, najatraktivniji trenutak na festivalu bio je nastup benda Šalaban iz Mađarske, ali sa naglašenom marokanskom genetikom. Pohvale Filipu Krumesu za izbor, posebno u skladu sa okolnostima koje su u našoj zemlji sve manje pitome. Krenimo redom. Početak glavnog muzičkog programa Etnokoma na sceni Kulturnog centra Pančeva sa puno simbolike su otvorili najmlađi. Tamburaški orkestar Neven čine učenici Pančevačke muzičke škole Jovan Bandur, između ostalog aktuelni pobednici festivala tambure u Somboru. Kroz niz bisera starogradskog i vojvođanskog miljeja, vrlo posvećeno, pa i strogo ih je vodio dirigent, profesor Mihajlo Jović. Njegov autoritet je očigledan, prelamajući se na duboko koncentrisane mlade svirače, čija interpretacija je bila vrlo pažljiva, bez prepuštanja slučaju i slobodi, ali svakako stilski besprekorna i sa odlično vodećom melodijskom deonicom. Ovakvi koncerti su važni i za mlade i za domaću scenu, a dodatni poeni se odnose na zagarantovano odličnu posetu. jer svako dete povlači za sobom od najmanje jednog roditelja do šireg familijarnog kruga. Nakon najmlađih učesnika festivala, na prvoj večeri Etnokoma nastupile su zvezde. Mađarska grupa Šalaban nije prvi put u Srbiji. Sećamo ih se sa Etno Fusion Festa 2011. godine u Beogradu. Sada u Pančevu još jednom su pokazali koliko je njihova svirka moćna i zanosna. Na čelo ekipe od 8 muzičara je Said Tishiti, Marokanac koji je u Budimpešti još 1999. okupio muzičare različitih nacionalnosti voljne da neguju i razvijaju tradicionalne afričke stilove kao što je gnava. Sasvim prirodno za jedan savremen afrički orijentisan sastav, aranžmani su uključivali kombinaciju tradicionalnih instrumenata poput guembrija, uta i džembea i elektrifikovanih neizbežne električne i bas gitare. Bubnjevi i džembe su bili odlično uklopljeni dajući intenzivan ritam i snagu nastupu uz prisustvo i drugih sitnih udaraljki koje su se povremeno nalazile i u rukama frontmena Tishitija kao i drugog vokala Ahmeda Tabeta. Nad višestrukim, transnim ponavljanjem prozračnih gitarskih motiva i rifova egzotično su zvučala dvojica mađarskih saksofonista, često u orijentalnom unisu, ali i u zasebnim izletima u džez vode ili putem pozemljenih motiva iz umetničke muzike. Sjajan, energičan nastup koji je podigao na noge najpre trojicu oduševljenih mladića, a potom i veći deo publike.
بسم الله وبالله
Drugo veče Etnokoma, druga dva koncerta. Poseta i dalje dobra. Naravno, ne kao sa zavidnim roditeljskim procentom sa prethodne večeri. Zvuci Moreitike su se najpre raširili po prostoru. Ovaj novosadski sastav je odlično zanatski potkovan. Za Neru Beljanski nema tehničkih prepreka na klaviru. Basista Vlada Samardžić muzicira lako i tečno. Siniša Balog je jako spretan i sa udaraljkama i na harmonici. Neizostavan deo celine je i Nerin glas specifične boje između mazne nazalnosti i tajanstvenosti koju podstiče i izmišljeni improvizovani jezik. Ambientalni izraz kojem je sklona Nera Beljanski evidentan je na debi albumu Vrata mora iz 2013. godine u čijem znaku je i protekao koncert. Inspiracija morem, pesme sa mirisom soli, vrlo aromatično i opuštajuće. Uprkos povremeno uočljivim nedostacima u kompozicionoj građi i strukturi, te trenucima monotonije, muzika Moreitike je svakako bogata dobrim idejama, lepom atmosferom, prilično originalnim stilom na našoj sceni i kvalitetnom izvedbom. Podrška za nastavak rada i pripremu novog albuma. Grupa Kal na kraju druge večeri Etnokoma, naš čuveni romski bend sa čestim turnejama u svetu. Frontman Dragan Ristić, vokal i gitara, bio je kao i obično voljan da animira publiku, mada mora se priznati ove večeri nije srećom naginjao cinizmu i grubom ophođenju kakvo poznajemo. Bio je vedar i prijetan, valjda usklađeno sa relativno stišanim zvukom, mnogo više akustičnim nego što to inače važi za Kal, donekle punk orijentisan. No uspeo je Ristić na akustičnoj gitari da suvislo predstavi nov album grupe Romologija. Album vrlo energičan i zabavan, dobar za igranje, skakutanje i veselo raspoloženje. Bend je uigran, čak se i Miloš Veličković, izvorno bubnjar, dobro snalazio na perkusijama, a uz bas tu su još i dominantnija harmonika i naročito violina u rukama Milorada Jevremovića.
Boy, borrowing from me. Here and everywhere, I'm like, 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 I'm like
I za kraj Pančevačkog festivala, Pančevac. Miran, tih, kontemplativan i ubedljiv. Vlada Nikić, harmonikaš i bas gitarista, podjednako maštovit i, reklo bi se, strpljiv na oba instrumenta. U dobroj meri je promovisao posljednji album Veština senčenja, ali uz osvrt i na izdanje I duša mi spava, pa i upoznavanje sa novim materijalom kroz još neobjavljenu numeru Motiv. Novo je kao i staro. Vlada je dosledan, ali ne i dosadan. Prepoznatljiv, ali uvek iznova oduševljava. Sa mnogo osjećaja za narodnu muziku, vladina muzika je konceptualno srodna narodnoj, uvek iznova varirana. Vlada se ne trudi da dominira, već se u gust splet zvukova podjednako utapaju i iz njega izdvajaju violončelo, lauta i udaraljke, kao I duduk, odnosno kaval koji je svirao gost na koncertu Aleksandar Petrović. Izvrstan završetak 12. etnokoma koji je pokazao da može da se bori sa alama sadašnjosti. Može da dovede vrsni svetski bend kakav je Šalaban. I još nešto, podjednako važno, etnokom je prikazao koliko je šarena domaća world music scena. Bogata, raznovrsna, perspektivna.
Dani ruske kulture u centru Sava doveli su u petak I subotu pred beogradsku publiku ugledne baletske I operske umetnike iz Rusije. Za tematski blok Ars Sonora ova događanja pratio je kolega Radoš Mitrović.
Prva dva koncerta održana u okviru Dana ruske kulture u Srbiji ponudili su publici zaista izuzetan program. Istaknuti baletski I operski umetnici, solisti institucija kao što su Boljšoj ili Mariinski teatar, predstavili su se nastupima u Sava centru. Iako je reč o popularnim programima namenjenim široj publici, kvalitet ovih koncerta je bio na izuzetno visokom nivou. Tako su nosioci baletskog nastupa bili Irina Peren I Marat Šemjunov, dok su operski koncert vodili Alim Šah I Bojan Suđić, koji su dirigovali simfonijskim orkestrom RTS-a I solisti tenor Aleksej Dolgov, bariton Vasili Laduk, sopran Veronika Džiojeva I meco soprane Katarina Sergejeva. Baletski program je obuhvatio numere iz poznatih ruskih I italijanskih baleta, a pored zvezda Mariinskog, predstavili su se I prima balerine I prvaci Mihajlovskog teatra, kao I solisti baletske trupe Borisa Eifmana iz Sankt Petersburga. Među njima se posebno izdvojio mladi prvak baleta Mariinskog teatra Vladimir Škljarov. Reč je o umetniku impresivne biografije koji u svom repertuaru ima balete raznovrsnih stilskih usmerenja. Pored očiglednog zadovoljstva što je imao prilike po prvi put da se predstavi beogradskoj publici, evo šta nam je Škljarov rekao o tajni uspeha ruskog baleta. Sve zavisi od naših pedagoga I učitelja koji svoje znanje prenose generacijama sa koleno na koleno. Podjednako se neguje I klasični I savremeni balet, što je također važno. Tako, na primjer, Mariinski teatar ima na svom repertuaru I Labudovo jezero I Don Kihota, ali I savremene predstave Hansa van Manena ili Frederika Eštona.
Thank you.
Posebno pažnju je međutim izazvao operski koncert na kome je publika mogla da čuje zaista odlična izvođenja poznatih arija. Dramaturški izuzetno dobro osmišljen i efektan program uz brze smene kraćih muzičkih numera ostavio je pozitivan slušalački utisak. Izvođači su nastupili solo ili u duetima, zadržavajući tokom celokupnog nastupa visok interpretativni nivo. Tome je doprinosio i dobro uvežbani simfonijski orkestar RTS-a, koji je, ako izuzmemo nekoliko loših momenata, zaista na pravi način ispratio soliste. Bojan Suđić je pažljivo i spretno vodio sastav, trudeći se da izvuče maksimum iz njega, vodeći računa pritom da orkestar ipak ostane na neki način u drugom planu u odnosu na vokalne deonice. Njega je povremeno menjao Alim Šah, umetnički direktor Simfonijskog orkestra Boljšoj teatra i baleta konzervatorijuma Rimskih Korsakova i šef dirigent Kamernog orkestra Novosibirske filharmonije. Njegova energična angažovanost i teatralnost je posebno mogla da se primeti, kao i očigledna prisnost i dobra saradnja sa sastavom. Rezultat jeste jedan od boljih nastupa nepredvidivog Simfonijskog orkestra RTS-a. Evo kako je Alim Šah ocenio rad sa ovim ansamblom, osvrćući se pritom i na sam program koncerta. Ja sam prvi put ovde. Imali smo niz gostovanja po Evropi i naše iskustvo je veliko, ali moram da kažem da je Simfonijski orkestar RTS-a kolektiv sa kojim do sada najbolje sarađujemo. Nama je drago zbog toga, posebno zato što je reč o srpskom orkestru, a znamo kakve duhovne i kulturne veze spajaju naša dva naroda. Znam da postoje veze između naših horskih tradicija, ali sada vidim da nas vezuje i ozbiljna simfonijska tradicija koja je na najvišem mogućem nivou. Što se tiče programa, cilj je bio da predstavimo rusku muziku, ali su se na repertoaru našli i italijanski operski biseri i napolitanske arije. Reč je o jedinstvenom koktelu operskih arija. Vokalni solisti su sve kompozicije raznovrsnih autora podjednako dobro interpretirali. Svako delo je bilo izvedeno gotovo savršeno, bez obzira ko se našao u glavnoj ulozi. Specifični glasovi Dolgova, Laduka, Džiojeve i Sergejeve su bili u potpunom skladu sa orkestrom, te su zajedno gradili perfektno oblikovanu zvučnu sliku. Nijedan ton nije zasmetao, niti uspeo da poremeti sklad gotovo klasičnog vida lepote. Na repertuaru su se našla brojna dela, ali su određeni muzički trenuci bili izuzetno upečatljivi. Tako se Aleksej Dolgov izdvojio interpretacijom popularnih napolitanskih pesama, Vasilij Laduk impresivnim i šarmantnim izvođenjem Figarove kavatine iz Seviljskog Berberina, Ekaterina Sergejeva Habanere iz opere Carmen, a sjajna Veronika Džiojeva bolerom Elene iz opere Sicilijansko večernje. Svi oni su dokazali da su u stanju da u potpunosti kontrolišu svoje glasove, čije su mogućnosti izuzetno velike. Široki raspon i veština iskorišćavanja svih vokalnih potencijala je sa pravom oduševila publiku nenaviknutu na kvalitetna operska izvođenja. Ono što je međutim kvario opšti utisak bila je akustička neadekvatnost velike sale Sava centra. Poznata gluvoća ovog prostora je tako uticala na čudni slušalački utisak koji je konstantno stvarao iluziju da je izvor zvuka zapravo izuzetno udaljen od publike. Ta zvučna prigušenost je onemogućila potpuno uranjanje u muziku, čije nijanse niste mogli da čujete čak ni pri ulaganju izuzetnog napora. U tom smislu možda je bilo bolje da je koncert održan u sali Kolarčeve zadužbine ili Narodnom pozorištu, posebno imajući u vidu da sala Sava centra nije bila u potpunosti ispunjena. Organizatori, međutim, očigledno nisu računali na to da je ova sala u akustičnom smislu potpuni promašaj, te da se bez dobrog ozvučenja, koji naravno nikada ne može da zameni dobru akustiku, ovakvi projekti ne mogu realizovati. Pored ovog ukazali bismo na još jedan ozbiljan problem koji je potvrdio neprofesionalnost organizatora. Naime, program kao i programska knjižica koncerta su bili najblaže rečeno nepismeno napisani. Pored loše napisanih imena kompozitora, u programu su se našla i izmišljena imena određenih dela, od kojih je najzanimljivija uvertura za operetu Mali Ljiljci i Štrausa. Programska knjižica je pak sadržala i nezgrapno prevedene tekstove, čije čitanje može samo da nasmeje, a kasnije i razljuti čitaoca, a ne da ga informiše o biografijama izvođača i mišljenjima organizatora. S obzirom na to da nismo mogli nigde da pronađemo autora ovih tekstova, čini se zapravo da je reč o direktnom prevođenju sa ruskog uz pomoć nekog od dostupnih internet aplikacija. Takva neodgovornost i nezainteresovanost za kvalitet materijala koji se nudi hiljadama posetilaca, a koja šteti samom srpskom jeziku, je nedopustiva, posebno u okviru projekta koji promoviše kulturu. Međutim, ako smo i bili u ovom slučaju svedoci srpske nekulture, imali smo priliku da se uverimo u stepen razvijenosti umetnosti u Rusiji, koja u toj oblasti ostaje na samom, gotovo nenadmašnom vrhu. To su pokazali pevači koji su, nažalost, posetili beogradsku publiku na njeno neiskustvo u slušanju kvalitetnog operskog zvuka.
Na početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da su subota i nedelja u Centru lepih umetnosti Guarnerius bili rezervisani za pijanistkinju Marinu Horak. Prilog o njenom koncertu i umetničkoj radionici pripremila je koleginica Ana Ćirica.
Dugogodišnja poznanica beogradske publike, renomirana slovenačka pijanistkinja poljsko-makedonskog porekla Marina Horak, u subotu uveče predstavila se opsežnim i raznolikim programom koncerta koji je obuhvatio Beethovenovu sonatu opus 31 broj 3 u S-duru, salonske komade gotovo nepoznatog slovenačkog autora iz 19. veka Jurija Mihaveca, Mozartovu sonatu KV 333 u B-duru i tri komada Frederika Chopina, Mazurku opus 50 broj 3 u C-smolu, Barkarolu opus 60 u Fis-duru i Nocturno opus 48 broj 2 u Fis-molu.
Thank you.
dobitnica brojnih nagrada i priznanja za izvođački i pedagoški rad, Marina Horak je trebalo da nastupi u Gvarneriusu još 17. maja ove godine, ali je koncert otkazan zbog velikih poplava u Srbiji. Ona je potom u junu organizovala muzički festival u Ljubljani i sav prihod poklonila žrtvama ove prirodne katastrofe. Kako je navedeno u saopštenju Centra lepih umetnosti, deo te prikupljene novčane pomoći Marina Horak je u subotu uveče uručila i mladom čelisti iz Milićevaca kod Čačka, učeniku škole za muzičke talente u Ćupriji, Ognjenu Milosavljeviću, čija je porodična kuća uništena u majskim poplavama. Otuda se i on uz klavirsku saradnju Emilije Pinto predstavio beogradskoj publici jednim kratkim foreovim komadom. Evropski kritičari ocenili su svojevremeno Marinu Horak kao umetnicu intenzivnog unutrašnjeg doživljavanja, čija je interpretacija tehnički izbrušena, a ton dubok i pun, pri čemu prefinjena muzikalnost i plemenita poezija sviranja ističu još i rafiniranu i iskusnu virtuoznost individualnog stila sviranja. Za ovu pijanistkinju je svojevremeno Nađa Boulanger rekla da izražava svoju umetnost sa neverovatnom uverljivošću, dok je Jehudi Menjuhin istakao kako donosi veliki doprinos muzičkom životu svake sredine. I upravo ova procena slavnog violiniste može se danas primeniti prevashodno na pedagoški rad koji Horakova sprovodi širom sveta, dok je njena pijanistička karijera, čini se, ipak prošla svoj zenit. Najinteresantniji deo pedagoškog delovanja Marine Horak odnosi se na predmet dimenzije izvođenja koji je kreirala na Ljubljanskoj akademiji za muziku. U kakvoj je on vezi sa besplatnom majstorskom radionicom koju je održala juče, takođe u prostorijama Gvarneriusa, pod nazivom Oslobađanje kreativnosti, a koja uključuje posebne vežbe formirane u višedecenijskom radu sa uglednim mentorima kakvi su bili Peter Feuchtwanger, Hilmar Schenauer i Elois Ristad. Marina Horak nam je govorila nakon recitala u subotu uveče.
U jednom danu se ne može jako puno sprovesti. Zato to u stvari jeste jedan više seminar. Vidim da mladi su neslobodni. Jako, jako smo mi tu krivi. Starija generacija, škola, pa čak i roditelji još uvijek. Sad mi je napisala u jednom, na kraju raport mi naprave o godini, to je umjesto ispita. Skroz sve samo smo su nam zabranjivali, skroz sve smo samo morali tako kako drugi kaže. Tako sam se navikla čekati na naredbe. U tom sklopu, recimo čisto izvan muzike, se kreće taj moj predmet. Samo pouzdanje, ali ono pravo, ne ono kad se praviš važan, nego kad stvarno za sebe znaš ko si, šta hoćeš, stvarno, ne šta kažu da trebaš da hoćeš. Ne? Što je većinom nešto vertikalno, pa neka karijera koja onako se ne može više današnji postići, ali ono što u sebi nosiš, da daš u ovaj svet, svako od nas ima nešto. Eto, naravno, to se čuje šta ova radi, nema veze sa muzikom. O, jeste, ima puno veze sa muzikom. Jer kako ćemo izražavati nešto tako duboko i intimno kao što je muzika, ako nismo u harmoniji sami sa sobom? Forte, piano, glasnije, brže i tako dalje, i čak rubato, ono što se... To sve nije izraz. It's not expression. To su instrumenti izraza. A izraz dolazi od naše duše, ako nam uspije. To je predivno.
A kako vaše kolege gledaju?
Pa izgleda, ipak neki gledaju jako pozitivno, jer baš sad kad počine semestar, susrećem kolega, kaže, znaš, imam novog studenta, pa sam odmah rekla, nek dođe kod tebe. To znači ima pozitivnih, sigurno ima i takvih. Najvjerovatnije oni koji bi najviše trebali ovako nešto. Naravno, to je ljudska narav da ako duboko u sebi u podsvesti znamo da nam nešto fali ili da nešto trebamo, to, ako još nismo sazreli do tog nivoa gde bi prihvatili, onda ćemo reći, to nije ništa. Takvih sigurno ima. Thank you.
Nakon recitala u Gvarneriusu pitali smo Marinu Horak koliko će biti učesnika jednodnevne radionice u Beogradu.
Oko 20, to je jako puno.
Svi su sa fakulteta.
Nemam pojma. I neću da znam unapred. Da. Znate, i to nije, ja ne radim samo s pijanistima. Na taj predmet je otvoren za sve i za muzikologe i čak su sad otvorili, poslali su na druge fakultete. To može jedan koji studira medicinu isto pohađati i tako nešto. Ali tu će biti muzičari, ne znam da li su svi pijanisti ili ne. I mislim da ne moraju svi biti na nekoj određenoj razini, da može i to biti pomiješano kao u životu. Ja sam imala situacije gdje je jedna koja je teško hoda takva se rodila i samo malo svira gitaru. Nije joj to profesija ni studij. A uz nju u tom istom tečaju, u tom istom kurzu je bila jedna sjajna talijanska pijanistica Antonella Pagano. Upravo sam je čula na radiju pred par dana. Gledam, ko to tako divno svira i na kraju kaže to je ta, a to je moja studentica. I one dvije su se toliko uključile. Jednog dana Antonella, ta predivna pijanistica koja se svirala, ovoj koja jedva hoda i malo svira gitaru, ne male komadiće, kaže, tako sam ponosna na tebe. Eto, to je život.
Proteklog vikenda dvodnevnom manifestacijom Osu se nebo zvezdama u prostorima Kolačeve zadužbine obeležena je stogodišnjica smrti Stevana Stojanovića Mokranjca. Za današnji tematski blok Ars Sonora ovim događajima izveštava kolega Nikola Pečinović.
Dvodnevna manifestacija Osu se nebo zvezdama, koja je u organizaciji Kulturnog centra Beograda, Mokranjčeve zadužbine i zadužbine Ilije Kolarca, realizovana povodom 100 godina od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca, ponudila je publici bogat program. Cilj manifestacije bio je da se na različite načine, putem predavanja, koncerta i filmske projekcije, predstavi lik i delo velikog srpskog autora. U velikoj dvorani otvaranja izložbe Mokranjčevo doba, život i rad i predavanja Mokranjac i stara Srbija Srđana Atanasovskog, publika je u subotu u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine imala priliku da vidi i projekciju filma Miomira Stamenkovića Mokranjac zauvek, koji, prema rečima upravnika Mokranjčeve zadužbine Bodina Starčevića, predstavlja život i delo istaknutog srpskog umetnika na poseban način.
Film je snimljen 2006. godine. Uređen je na osnovu zahtjeva Doma kulture Stevan Mokranjac iz Negotina, koji je povodom 150. godišnjice Stevana Mokranjca pokušao prikupiti sve do tada snimljene materijale o Stevanu Mokranjcu. Zanimljivo je da tu ima niz autentičnih zapisa iz vremena Mokranjčevog života, dok je drugi deo filma posvećen manifestaciji Mokranjčevoj dalje. Tako da je sklopljen u onoj meri u kojoj je bilo moguće, imajući u vidu da je Mokranjac živeo na samo kraju 19. veka, kada još nije bilo bitne mogućnosti kinematografske i fotografske. Dakle, malo toga je sačuvano u nekom za današnje pojmove kvalitetnom formatu, ali sve je to urađeno onako kako je moglo da pruži jedan dokument o jednom vremenu, jednom čovjeku i jednoj velikoj istoriji koju svi mi danas imamo, zahvaljujući njima.
povodu subotnje koncertno veče bilo je predavanje Delatnost i delo Stevana Mokranjca, koje je u muzičkoj galeriji održala muzikolog Sonja Marinković. Ona je na interesantan način prisutima predstavila delo Mokranjca sagledavanjem njegovog rada iz nekoliko aspekata, stavljajući akcenat na stvaralačku aktivnost.
Ja danas želim da predstavim, dakle, nekoliko aspekata Mokranjčeve delatnosti. Ja mislim da je na prvom mestu Mokranjac kompozitor. Nisam kao Miloje Milojević sklon na tome da verujem da je Mokranjac za srpsku kulturu značajniji kao organizator, kao neko koji je utemeljio prosvetu, kao etnomuzikolog i u svim drugim aspektima, nego što je Mokranjac kompozitor. Mokranjac je na prvom mestu kompozitor. Ja mislim da je on zaista kamen temeljac ukupne srpske muzike.
Koncert Zvezda vodilja muzičke Srbije, koji je usledio nakon predavanja, možda nije u potpunosti ispunio očekivanja prisutnih. Članovi Prvog beogradskog pevačkog društva se u interpretaciji duhovnih kompozicija Stevana Mokranjca i Josifa Marinkovića nisu najbolje snašli, što je bio slučaj sa delima Njest Sjat i Cariju nebesni. Prvi deo jučerašnjeg dana manifestacije je, zbog straha od potencijalno burnih dešavanja u gradu, bio slabije posećen nego prethodnog dana, što je ukratko prokomentarisao jedan od organizatora festivala, Bodin Starčević.
Svakako, nažalost, poklopili smo se sa održavanjem gej parade, što zaista nismo mogli da sanjamo kada smo započeli početkom godine pripreme za ovu manifestaciju. 30. septembar je taj dan stogodišnjice Mokranjčeve smrti, zato smo planirali da subotu i nedelju pre toga izvedemo ovaj program. Nismo znali to doba da će biti tu drugi programa. Omerili su nas utoliko što je moguće da je danas bio nešto manje publike na događanjima pre podne, ali svi oni koji su želeli da dođu ipak su uspeli u toj nameri. Današnji koncert klavirske muzike u izvođenju klavirskog duo Snežana Nikolajević i Vesna Kršić bio izuzetno zanimljiv zato što smo imali prilike da čujemo Mokranjčeve kompozicije u jednom neobičajnom vidu i zvuku, rekli bismo. Znači, kompozicije koje su pisane i koje smo slušali obično za hor, ovog puta su pisane za klavir, prepljene za klavir i zaključili smo svi prisutni u sali da je to izvanredno interesantno slučaj, jednostavno zato što je ta muzika takva da na koji god način bila izvođena, bio da je u pitanju hor, bio da su u pitanju klavir ili drugi instrumenti, te melodije uvek nađu put do srca svakog slušalca. To je bilo jedno osloženje i jedna promena u odnosu na stereotipno prikazivanje Mokranjčeve muzike kao prevashodno horske muzike. I za to koncerta imali smo priliku da čujemo veoma zanimljivo predavanje profesora doktora Dimitrija Golemovića sa temom da li je Mokranjac prvi srpski muzikolog. Bilo je veoma zanimljivo čuti niz primjera koje je profesor Golemović dao na bazi više studija koje on godinama izvodio posvećeno Stevanu Mokranjcu, a bilo je izvođenje također i primjera uživo.
Sinoćni koncert protekao je u znaku kvalitetne interpretacije. Publici se u holu Kolarčeve zadužbine najpre predstavio gudački kvartet Mokranjac. Pored toga što nastavlja tradiciju prvog srpskog gudačkog kvarteta, ansambl se ovim nastupom, odsviravši Mokranjčevu fugu za gudački kvartet, osvrnuo na njegovu aktivnost kao autora instrumentalne muzike. Glavni deo večeri pripao je koncertu održanom u Velikoj dvorani. Na njemu su nastupili horovi Obilić Branko Krsmanović i Kolegium Musicum pod upravom Darinke Matić-Marović, odnosno Hor Radio Televizije Srbije pod umetničkim rukovodstvom Bojana Suđića. Svečanom atmosferom, velikom posjetom i toplom reakcijom publike obeleženo je izvođenje Mokranjčeve liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, što je uz efektno tumačenje druge, pete, desete i jedaneste rukoviti bio odličan način da se zaokruži snažan kulturni jubilej kakav je obeležavanje 100 godina od smrti istaknutog srpskog kompozitora.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizator emisije Rada Ćorović, realizator Igor Ristić. Tematski blok Ars Sonora uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.